Нагадую, сьогодні державне свято, День Соборності. Українці святкують подію, яка сталася в 19-му році, 22 січня, коли було проголошено злуку двох частин, двох державних утворень, які, в яких і властиво проживав український народ. Це Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. І тоді так заповідалося, що був шанс великій повноцінній Україні стати суб'єктом і міжнародного життя, і почати розбудовувати свою державність. Як це було і чому в результаті це не вийшло, чому так вже невдовзі оцей акт злуки політики денонсували, ми сьогодні розмовляємо з професором Київського національного університету, істориком Володимиром Сергійчуком. Володимире Івановичу, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дякую, що завітали. І отож, відразу поставлю перше запитання. На ваш погляд, акт злуки, він був природнім чи от політично детермінованим? Оскільки все ж таки ці дві частини України, я собі дозволю коротесенький відступ, були доволі різними. І еліта, яка очолила ці дві держави, була різною. Якщо говорити, згрубша, так, не дуже прискіпливо, то Західноукраїнська Народна Республіку очолювали радше професіональні політики. Депутати сеймів, депутати австрійського парламенту. А Українську Народну Республіку очолювали звитяжні, так би мовити, аматори, філософи, публіцисти, і були там і професіонали, але головним, наприклад, Симон Петлюра, головний отаман директорії, він все ж таки був радше журналістом і публіцистом, ніж таким якимось професійним державним діячем. А навпаки, там Євген Петрушевич, це була еліта там галицької, так би мовити, українського суспільства. І в них були різні уявлення, різні вороги, різна традиція державності. Наскільки це було природне поєднання?
Природне поєднання полягало в тому, що і там, і тут, на Дніпрянщині, були українці. І ті українці, які колись вже були в соборній державі. Адже Київська Русь – це наша держава, і Київська Русь колись обіймала ці терени. Галицько-Волинське князівство – це держава нашого народу.
З Києвом так само.
Хай столиця була не в Києві, що було помилкою, я вважаю, тодішніх князів, і Романа Мстиславовича, і його сина Данила, які не перенесли столицю до Києва, а залишались в периферійних містечках на західних землях. Але і тоді Роман приєднав Київщину до Галицько-Волинського князівства, і Данило, і його наступники приєднували на Дніпрянщину до Галицько-Волинського князівства. Тобто була соборність. Я можу додати, що навіть і Закарпаття у часи Галицько-Волинського князівства 40 років перебувало в складі цієї держави.
Велике князівство Литовське.
Зрештою, коли ми візьмемо козацьку державність, то не забуваємо слова Богдана Хмельницького, які він вже чітко заявив у лютому 1649 року по Віслу кордони, західні кордони Гетьманщини. І дослівно навіть зберігся в документах такий вираз, коли польські комісари, тобто посли, почали йому дорікати, що він хоче дуже багато територій, то Богдан Хмельницький на переговорах у Переяславі їх грубо обірвав і сказав: «Годі говорити, я сам князь у князівстві своїм, а якщо ви не будете слухатися, то вам буде лихо. Зажену ляхів за Віслу, стану на Віслі і скажу дальшим ляхам: сидіте, мовчіте, ляхи». Ось в цих словах теж соборність українських земель виражається.
Володимир Іванович, потім поляки сходять з історичної арени на довші роки, і українці теж, немалий час, це століття, перебувають в різних державах, і вони виховуються з покоління в покоління в різних ситуаціях абсолютно. І тут раптом виникає шанс бути разом. Наскільки вони були готові там, дивитися спільно на те, що таке Україна і якою вона має бути?
Вони були готові спільно дивитися, бо як тут, на Надніпрянщині, проголошується Українська Народна Республіка, так і там проголошується не якась руська чи русинська, а Українська Народна Республіка. І до складу цієї Західноукраїнської Народної Республіки заявляють про своє бажання бути в складі і буковинці, і закарпатці. тобто Галичина, Буковина і Закарпаття, а також Лемківщина, де також буде проголошуватися подібні акти. Це все, так би мовити, єдиний український народ, який розумів, що їхні брати за збручем, і пора прийшла об'єднатися. Більш того, я думаю, що вже події липня 1917 року, коли на фронті, якраз на території нинішньої Тернопільщини, почалося братання між українцями російської армії і українцями австро-угорської армії, свідчило про те, що є цей потяг до соборності, потяг до об'єднання всіх українських земель.
І все ж, давайте про еліту поговоримо, так? Про тих очільників, які очолили ці національно-визвольні процеси, які фактично уконституювали оці дві держави, УНР і ЗУНР. Наскільки вони були готові і десь ділитися владою один з одним, і ну, когось визнавати зверхником?
Ну, треба тут визнати, що події, які розгорнулися на Надніпрянщині в 1917 році, вони засвідчували, що вже нагромадилась певна кількість революційної енергії, яка необхідна для відродження української державності. І ці події в нас відбулися в 1917 році. Після відречення царя від престолу. У західноукраїнських землях, Галичина, Буковина, Закарпаття, там події дещо відставали, оскільки Австро-Угорщина, яка визнала самостійність Української Народної Республіки, вона не поспішала, так би мовити, здавати свої позиції аж до закінчення Першої світової війни. І тільки коли в жовтні 1918 року стало зрозумілим, що війна закінчується, і з України вийдуть і німецькі війська, і австро-угорські, то таким чином розсипалася Австро-Угорська імперія, і це давало шанс українцям цих земель заявити про відродження власної державності. Що вони зробили? Щодо еліти. Так, еліта західноукраїнська і східноукраїнська, ви правильно підмітили, була різною. І еліта західноукраїнських земель справді мала більший державотворчий досвід. Чому? Тому що починаючи з середини 19 століття, ще з весни народів, коли у Львові була створена Головна Руська Рада, яка добилася представництва українського народу в австрійському парламенті, вже з того часу галичани, буковинці, закарпатці, надсянці, лемки могли обирати своїх представників до парламенту.
Вчилися писати
так,
закони.
І таким чином, коли постійно відбуваються ці вибори і нагромаджується досвід державотворчої роботи, то, звичайно, лідери західноукраїнських революційних подій, вони мали державницький досвід набагато більший. Чому не мали цього досвіду на Дніпрянщині? Тому що аж до 1905 року, до першої російської демократичної революції, в Росії не існувало ніякого парламенту. Тільки Державна Дума, яка появляється після революції 1905 року, починає нагромаджувати якісь перші паростки, перший, значить, досвід, і появляються паростки і українського парламентаризму, бо від України також обиралися депутати до Першої Думи.
Я би хотів звернути вашу увагу ще на одну обставину, а саме на той злам в існуванні УНР, так, який відбувся, ну, фактично, не знаю, чи можу я точно говорити про УНР, коли після повалення Скоропадського директорія раптом звільняє усіх посадовців. Начебто мотивоване звільнення всіх, хто кого призначив гетьман Скоропадський. Вони, як правило, русофіли, вони, як правило, це залишки старого швейцарського апарату. Але натомість, ну, нічого запропонувати, створити нову вертикаль влади УНР не може. Більш того, вона приймає різноманітні суперечливі закони, доганяючи більшовиків, роздати землю, але водночас там не всю її роздати, і таке інше. І плюс до того, ще стихійна козаччина, отаманщина. Такого не було на Західній Україні. Тобто Петрушевич з цим не мав справи. А от у Петлюри з цим були великі проблеми, коли гетьманів просто множилося місцевих, аж роїлося від них.
Коли йдеться про гетьманування Скоропадського, то тут треба зауважити, що це гетьманування було під патронатом німецьких окупаційних військ. І поки німецькі війська себе почували тут добре, поки не почався розвал, зрештою, фронту, значить, того, який був укладений, ну, як мирний договір з більшовиками, ще в березні 1918 року в Бресті, то Скоропадський міг правити Україною. Він же ж своєї армії, як такої, можна було, не створив. Він більше опікувався, як не дивно, значить, створенням бойових з'єднань для на півночі, на допомогу Юденичу, який мав воювати з більшовиками в районі Петрограда. Він в останні дні свого гетьманування вже, значить, він ухвалює рішення, та навіть і раніше, про створення трьох дивізій, забезпечення трьох дивізій для війська Донського. Тобто не творення української армії, а творення тих сил, які, я б сказав так, білого спрямування, які будуть боротися з більшовицькою Росією. І тому, зрештою, апарат його, ви тут правильно сказали, оті русофіли, оті залишки монархістів, які опинилися всі після більшовицького перевороту в Києві, які знайшли місце в апараті урядовому Скоропадського, вони не думали про українську самостійну державу. Вони всіляко гальмували її утвердження. Як один тільки приклад. Коли наприкінці травня, на початку червня 18-го року до Києва приїхав Микола Рябовол, голова законодавчої ради Кубані, з проханням, щоб Скоропадський виділив експедиційний корпус на Кубань з тим, щоб українське військо зайняло Кубань, щоб туди не посунули білі сили російські. Значить, обіцяв Скоропадський, але нічого не було зроблено, і денікінці оволоділи Кубанню, і потім ті ж кубанці будуть воювати і проти народу, Української Народної Республіки. Оце говорить про що? Що дійсно ту владу, той апарат, який був в Скоропадського, треба було змінити, бо він не був державницьки настроєний на будівництво української держави. А що стосується того, що сталося у 18-му році, то тут головна причина – це агресія російських більшовицьких військ. Це другий похід, друга російсько-українська війна, яка починається з січня 1918 року, а зрештою 19 року, а зрештою раніше, коли теж такий факт, який треба враховувати. Німецьке військо, яке залишає територію України, починаючи від Білгорода, Харкова і далі, воно передає територію не законній владі Української Народної Республіки, яку директорія представляє, а воно передає владу кому? Більшовикам. От такі були, так би мовити, потаємні домовленості між німцями і Росією. Це ще один з прикладів поділу наших земель чужинцями. І далі, тобто, російські більшовики одержували від німців територію. Біда ще й в тому, чому ми не оволоділи цією територією, що виявився неспроможним це зробити призначений на посаду головнокомандуючого Лівобережною Україною Петро Болбочан. Це біда наша. Далі ще біда чому? Що голова директорії Володимир Виниченко, він був дуже пробільшовицький.
Ну, він був лівак, соціаліст.
В той час, коли Росія веде війну, більшовицька Росія, проти Української Народної Республіки, він посилає делегатів на переговори із російськими більшовиками для того, щоб дипломатичним шляхом припинити війну і добитися якихось, так би мовити...
Ну, послуг. Виниченко недовго пробув шефом директорії і дуже швидко його змінив головний отаман Симон Петлюра.
Пане Володимире, але це вже тоді він покинув, коли уряд директорії був у Вінниці, а не в Києві.
Ну так.
Коли вже тут були більшовики російські.
Я хочу запитати, от все ти був передвступний договір у грудні. Навіщо був взагалі оцей місяць з грудня по січень? вони ну, намацували, можливо, якусь чи реакцію. Не було ж такого ну, широкого публічного обговорення у класичному сенсі цього слова. Та? Навіщо було оцей проміжок часу їм? Від передвступного договору до офіційного договору, акту злуки?
Ну, очевидно, треба було, по-перше, документ підготувати відповідний, так?
Ну, це формальні якісь речі.
Але ще один момент, не забувайте, що ми не могли забувати про Закарпаття. Треба було спитати значить, слова у населення Закарпаття. А тільки в грудні значить, українська, або тоді називалася вона Руська, Рада Сігета, тобто Мармаровщина, яка нині в Румунії, закликала всі закарпатські землі. Це не тільки сьогоднішня Закарпатська область України, це і Мармаровщина, яка нині в Румунії, і північні терени Угорщини, і Прящівщина в Словаччині. Це все Закарпаття, класичне Закарпаття. І оскільки тільки в грудні було закликано, поки дійшла інформація до всіх закутків, щоб кожне село прислало, так би мовити, свого делегата, то ці збори були призначені тільки на 21 січня 1919 року в Хусті. І от 21 січня 1919 року відбулися ці збори, які проголосували за приєднання до ЗУНРу і, відповідно, до Великої України. То це теж один з моментів. Але врахуйте, чому цілий місяць. Ну, тоді ще не була комунікація на сучасному рівні, це раз. По-друге, я так думаю, що зважувалися всі обставини. І не забувайте, що у листопаді 1918 року поляки зуміли захопити Львів. Львів, який був столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Знову ж таки, захопили через, от тут, ви кажете, досвідчені політики в галичан були, так? Були вони всі депутатами, і Кость Левицький також, і інші, зрештою, і митрополит Андрій Шептицький, який був дуже авторитетним державним діячем там. Але не було доброго стратега військового. І біда галичан тодішня в тому, що вони, ну, так скажемо, парадували у Львові, тішилися перемогою, а не подумали на те, щоб виставити на, так би мовити, на кордонах новоутвореної Західноукраїнської Республіки Народної блокпости, образно, як ми тепер кажемо.
І ну, тому боєздатність.
Боєздатність. І виявилось так, що знаючи про те, що в Кракові підготувався такий свого роду польський експедиційний корпус, щоб захопити Львів, і цей ті польські жовніри так би направляються на Львів, і в нікого не вистачило, так би мовити, значить, здогадки на тому плані, що треба, якщо не можете зупинити той поїзд, то підірвати міст на Сяні. Не підібрали міст, і цей поїзд спокійно прийшов до Львова, і поляки захопили Львів.
Ну, фатальна помилка, звісно. І все ж, повертаючись до акту злуки, який проіснував, на жаль, не так довго. Уже у грудні 19-го року юридично акт був денонсований. Денонсований з ініціативи представників Західноукраїнської Народної Республіки. І тут, Володимир Іванович, я хочу вас спитати про те, про що, Василь, з чого я почав. Чому такі не домовилися? Чому не знайшли спільної візії Петрушевич і Петлюра? Чому один, у якого на голові висіли поляки, які захопили Львів, шукав собі союзників навіть у радянській, у більшовицькій Росії, а інший, навпаки, шукав союзників у Варшаві і повірив Пілсудському? Зрештою, обманулися і той, і інший.
Я вважаю, про це, на жаль, не говорять, а воно, до речі, актуальне для сьогоднішнього дня, не вистачило мужності, я наголошую, не вистачило мужності і політичного ризику у лідерів Західноукраїнської Народної Республіки в такому ось моменті. Коли Львів був захоплений поляками, українські збройні відділи Західноукраїнської Народної Республіки залишались на теренах Галичини. І вони, от, скажімо, в січні, в лютому 1919 року мали навіть певні успіхи. В цей час до Львова приїжджає делегація від Антанти, очолює її французький генерал Бартолемі. Пропозиція Антанти така, це для України в цілому. Давайте ми розмежовуємося з поляками, українці, тобто по Львів, Борислав, Дрогобич – це до Польщі, Львів – до Польщі. Все інше від Львова на схід, тобто до Збруча, якщо так вже тепер говорити, воно має бути за Україною. Тобто західним українцям згодні передати. Ну, в цілому Україні, бо вже ж існує, вже існує єдина Українська Народна Республіка. Петлюра в зв'язку з цим приїхав в Західну Україну. На станції Ходорів, потім на станції Стрейвін буде. Відбуваються ці переговори. І представники, значить, Петлюра вмовляв представників Західноукраїнської Народної Республіки піти на пропозиції Антанти. Чому? Тому що крім того, що Антанта дає мільйонну армію Галлера для боротьби з більшовиками, ця армія була спеціально підготовлена у Франції,
ну, так,
і приведена зараз на територію Польщі з тим, щоб воювати з більшовиками. Якщо договір приймається, армія проти більшовиків, і, що головне, Антанта визнає таким чином Українську Народну Республіку.
Тобто для Зундр це здалося за великою ціною.
Галичани на це не пішли, і вони відмовили Петлюрі, який їх вмовляв, що давайте зараз на це підемо. Колись ми вернемося. Петлюра був переконаний, що колись ці землі вернуться до України. Але сьогодні, в ім'я збереження української державності, давайте ми на це підемо. Галичани сказали, що ні, ми самі розберемося з поляками, ми ось, бачите, маємо вже якісь там, мали невеличкі успіхи. Ми їх розіб'ємо і все буде в порядку. І Петлюра повернувся з Галичини ні з чим. Тобто ви говорили про денонсацію, так би мовити, акту Злуки у грудні 19-го року. Фактично цей акт за великим рахунком не діяв, бо провідники Західноукраїнської Народної Республіки і надалі вважатимуть себе окремою державою фактично і будуть вести самостійницьку політику, що проявиться в цьому випадку. Петлюра повернувся на Україну. Будуть важкі часи для Української Народної Республіки, але не менш важкі або ще й важчі для Західноукраїнської Народної Республіки. Бо в червні 1919 року, де опинилась українська Галицька армія? Вона була витіснена поляками на схід за Збруч, тобто на теренах України. Об'єдналися дві армії, Галицька і Українська Народна Республіка. Пішли на Київ, взяли Київ. Галичани брали Київ, але появилися в Києві єдині кінці конфлікт, і галичани вийшли з Києва.
Пане Володимире, дуже багато історичних подій, які не згадати все за один ефір, але все ж таки підсумовуючи питання. І дуже така цікава річ, як на мене. У 90-му році, під час 71-ї річниці, оцей живий ланцюг. Взагалі всі ці події дуже романтизовані, дуже так описані, ну як і всі революції, перевороти і так далі. Але оцей живий ланцюг. Це дійсно прояв оцієї єдності, ну, тобто звідки? Все життя українці були роз'єднані. І тут раптово вони всі беруться за руки, і от від Києва до Львова оцей живий ланцюг. Чи це ті 3-5% активістів, а іншим, як завжди, байдуже, і це ну або нейтрально, або ну взагалі, та чи це той Майдан, наприклад, та який завжди виходить, ті 3-5%, повторюсь. Чи що це було взагалі за такий жест?
Це, очевидно, були ті перші відсотки, про які ви кажете, але ці відсотки потім потягнуть за собою в революційний вир інших, і появиться восени значить, революція на граніті. Це все, це по цеглинності воно закладалося і в тому числі з цього ланцюга. Я сам був на цьому ланцюгу, пам'ятаю, тут від метро університет до Софіївського майдану навіть ми так проходили. Потім вже і в мене навіть збереглась фотографія, що я з письменником значить, Олесем Лупієм стоїмо на фоні будинку Академії наук, значить, президії Академії наук.
Але ж ви знаєте людей і там серед ваших друзів чи знайомих, яким було байдуже? Ну, от правда.
Було байдуже, були ворожі навіть настроєні, це однозначно, але ті 5 років перебудови Горбачовської дали можливість українцям вдихнути свіжого повітря, одержати багато інформації вчора захованої. І, зрештою, підійшов період нагромадження української революційної енергії.
Дякуємо вам. Нагадаємо, що у нас в гостях був Володимир Сергійчук, історик і професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Говорили ми, згадували події, тоді як було проголошено акт злуки, День Соборності України, сьогодні 22-е. Щось ви хочете мене поправити?
Я хотів би сказати одне, дуже важливе. Я от багато критикував галичан за події 19-го року. Але я хочу сказати, що у 1990 році галичани зрозуміли, що як був Петлюра правий у 1919 році, пізніше, коли казав, Україна буде тоді, коли вона утвердиться на Надніпрянщині. І в 90-му році, і потім Майдани, один і другий, ви згадайте, галичани були, не творили в себе свою окрему державу.
Вони приїхали
в Київ, бо Київ – це серце української держави.
Дякуємо, пане Володимире, дякую, що були нашим гостем.